l-ħarba sinjuri għal dan l-appuntament tagħna għal din il-ġimgħa. Is-seklu 16 kien se jkun żmien li bidda ħafna mill-importanza kif ukoll mit-territorju tal-imdina. Il-belt medjevali u sinjuri u nobli kellha titlef ħafna mill-importanza tagħha. Hekk kif fl-1530 Malta inatat lill-Kavalliri tal-Ordni ta' San Juan. Iżda xorta waħda uħud mill-istituzzjonijiet li kien hemm diġà imwaqfa fl-imdina kienu sejdin jibqgħu jiffunzjonaw. Anki jekk dawn kien se jonqsilhom l-istess poter u saħħa li kellhom qabel. Il-miġja tal-Kavalliri kellha tbiddel ħafna affarijiet u wieħed jifhem li kull meta kien hemm awtorità ġdida diversi affarijiet jinbidlu wkoll. L-amministrazzjoni tal-Knisja baqgħet l-istess. Diversi kariki fi ħdan il-kapitlu tal-katedral komplew kif kienu qabel, għax dak ma kienx hemm kontroll minnaħa tal-Kavalliri. Li nbidel żgur kien il-fatt li l-istess Ordni ta' San Juan kien għamilha ċara li riedu li l-Isqof ta' Malta jkun dejjem residenti f'Malta u mhux jibqa' jgħix f'Sqallija il-bogħod mill-istess responsabbiltajiet tiegħu. Iżda l-istituzzjoni magħrufa bħala università kellha tgħaddi minn diversi tibdil minħabba l-Kavalliri rridu li jkollhom kontroll kemm jista' jkun fuq dak kollu li jkun qed jiġri fil-Gżejjer Maltin.
Matul l-istorja, wieħed jitkellem u jisemmi il-kapijiet barranin, il-kastellani u ħafna personaġġi li kienu jikontrollaw il-gżejjer tagħna għan-nom tar-renjanti. Iżda l-amministrazzjoni lokali kienet f'idejn grupp ta' nies li kienu jintażlu minn fost l-aħjar nies tas-soċjetà Maltija. Flimkien dawn kienu jiffurmaw l-istituzzjoni magħrufa bħala università. Naturalment, għalkemm l-isem huwa simili għall-Università tal-Istudji, din l-istituzzjoni ma kellax taqsam xejn mat-tagħlim, kienet tip ta' gvern lokali. L-università kienet istituzzjoni antika, l-oriġini tagħha mhuwiex daqshekk ċar, speċjalment minħabba s-solitu problema ta' nuqqas ta' dokumenti ta' dan iż-żmien. Huwa maħsub li fi żmien tal-Anġovini f'Malta, li kien wieħed qasir, jidher li kien hemm uffiċjali fl-imdina li kienu qed jagħmlu xogħol ta' amministrazzjoni. Dawn kienu joħorġu bandu li jkunu forma ta' avviż legali biex jafżaw lill-pubbliku dwar xi deċiżjonijiet li jkunu jittieħdu. Apparti persuna li kienet bħala l-kap, kien hemm jgħinuh numru ta' irġiel oħra. L-aħħar snin tas-seklu 13 kien żmien ta' tibdil minħabba li l-Gżejjer Maltin għaddew minn taħt idejn il-Kuruna Franċiża tal-Anġevini għal dik ta' Aragona. Dan kien ifisser li kien hemm amministrazzjoni ġdida, kif ukoll mentalità ġdida kif kellhom jiggvernaw u jikkontrollaw lill-Malta. Dan ma kienx ifisser li ma kienx hemm uffiċjali Maltin li kienu jieħdu ħsieb l-amministrazzjoni ta' kuljum għax inkella ma kien ikun jista' jiffunzjona xej. Jidher li lejn l-aħħar tas-seklu 14 is-sitwazzjoni kienet qed turi kif kienu se jiżviluppaw l-affarijiet rigward l-amministrazzjoni. Ir-re kien laħħaq persuni f'diversi karigi u f'dokument partikolari hemm imsemmija l-kelma università. Jidher ukoll li fl-istess żmien kienet jiġi l-istess f'Sqallija. Wieħed jaħseb li palma kienet jiġi f'Sqallija u fil-bliet il-prinċipali, Malta kienet tkun offruta l-istess sistema ta' gvern lokali. Ma' żmien nibdew niltaqgħu ma' informazzjoni fejn toffri anke l-ismijiet ta' personaġġi u l-ħidma tagħhom f'din l-amministrazzjoni. Fl-1410 kienu nħarġu l-kapitoli jiġifieri bħala avviżi mill-amministrazzjoni u naraw li kien hemm madwar 28 persuna prominenti li kellhom isimhom imniżżel fuq l-istess kapitoli. Interessanti hu wkoll insemmu xi ismijiet ta' uħud minn dawn il-Maltin nobli tas-seklu 15. Bħala ġurati kien hemm Johannes de Vilera, Frankinus Delicata, Geraldus de Burdino u Fredericus Bajada. Dawn kellhom ukoll in-nutar tagħhom li kien jismu Bundus de Cipulatu. Kien hemm ukoll imħalfin li kienu Gaddus Vercella, Nikolaus de Bastiano u Johannes de Sillato. kien hemm nutar oħra kif ukoll ċittadini oħra li kienu nies rispettati minħabba l-pożizzjoni soċjali tagħhom. Għalkemm mhuwiex indikat, il-probabilità li dawn in-nies kienu joqogħdu l-imdina, apparti l-fatt li kienu jiltaqgħu l-imdina fejn kien hemm il-post tal-amministrazzjoni.
Fiħdan din l-amministrazzjoni kien hemm numru ta' uffiċjali li naturalment kienu kollhom responsabilitajiet differenti. Kien hemm erba' ġurati, katapani, teżorier, municipali, imħalfin u notara l-erraja tal-bandu li kienu jmorru ma' kullum kien u servjenti oħra tal-istess amministrazzjoni. Ma' dawn wieħed irid iżid il-gwardjani tal-bibin tal-imdina. Dawn naturalment kienu jridu jitħallsu mill-istess università. U mhux ta' bxejn li l-problema ta' nuqqas ta' flus dejjem kienet preżenti. Apparti dawn in-nies kien hemm oħrajn li kienu mqabda jaħdmu skont il-bżonn. Ngħidu aħna kien hemm dawk li kienu jżommu iswar f'kundizzjoni tajba. Allura dawn kienu bennejja u kaħħala li kienu jitqabdu jaħdmu ħalli jaraw l-iswar tal-belt tal-imdina ikunu fl-aħjar kundizzjoni possibbli. Dawn naturalment kienu jkunu mqabda jagħmlu dan ix-xogħol minn uffiċjal li kien responsabbli mid-difiża u miż-żamma ta' swar tal-belt. Kien hemm ħaddiet kif ukoll in-nagħal tal-belt tal-imdina. Jiġifieri dawn jidher li kienu jkollhom diversi xogħol biex ikunu jaħdmu mal-istess amministrazzjoni. Kien hemm jaħdmu mal-istess amministrazzjoni bombardier kif ukoll prokuraturi. Dawn tal-aħħar kellhom ir-responsabilità fi ħdan l-isptar, fil-katedral, fil-mħażen tal-qamħ u responsabilitajiet oħra li kienu jinqalgħu skont il-bżonn. Interessanti ħafna li kull meta l-amministrazzjoni tal-imdina li allura kienet tirrappreżenta l-Malta kollha kienu kollha bżonn li tibgħat xi petizzjoni l-barra mixtutna, kienu jlaħqu persuna biex jirrappreżenta lill-istess amministrazzjoni. U dan kien kważijiet qis bħala l-ambasċatur, għalkemm wieħed irid jifhem li kien jintaqseb bħala biċċa xogħol waħda biss. U għalxejn aktar, kien hemm okkażjonijiet meta kien hemm persuna mlaħqa bħala konslu li jkun joqgħod f'belt barra mixtutna u kien għalhekk jirrappreżenta l-interessi ta' Malta. Minn riċerka li saret naraw ir-rwol ta' uħud minn dawn l-uffiċjali. L-ġurati kif diġà għadna kienu erba'. Waħda mill-mistoqsijiet hija jekk kienx hemm raġuni partikolari għala kien hemm erba' ġurati u mhux aktar jew anqas. Dawn kellhom diversi responsabilitajiet. Fost wieħed mill-aktar importanti kien li jaraw li dejjem kienu kunaw ħażna ta' qamħ biżejjed fil-mdina. Li naturalment kienet tkun il-ħażna għall-komplament tal-gżira wkoll. Anke f'dan iż-żmien kienu jinħarġu liċenzji u permessi skont il-bżonn. Minħabba fekk, dawn kienu jaraw li lil-min ikunu qed jingħataw dawn il-liċenzji ikun hemm attenzjoni li jkunu qed jagħmlu u qed iżommu mal-permessi neċessarji. Fost responsabilità oħra, waħda li kienet importanti wkoll kien dak li joħorġu l-kuntratti li l-istess amministrazzjoni kienu kollha bżonn toħroġ għal diversi xogħol li kien ferm importanti. Bħalma jiġri llum. Xogħol li rrid isir kien joħroġ kuntratt lil persuna ħalli dan ikun jista' jingħata l-permess tax-xogħol. Mhux l-ewwel darba li kienu kun hemm aktar minn persuna waħda li kienet tapplika għall-istess kuntratt. U għalhekk kienu kun hemm il-bżonn ta' diskussjoni u ċċekkjar biex jaraw min kien se juħu l-kuntratt. Bħala responsabilità għaż-żamma tal-paċi u l-indafa dawn kienu importanti wkoll. Fil-fatt kien hemm numru ta' nies li kienu qishom il-pulizija tal-lum. Naturalment, dawn ma kienx ikun hemm kwantità, iżda jidher li dejjem kien hemm numru ta' persuni li xogħolhom kien li jaraw li jkun hemm iż-żamma tal-paċi fit-toroq. Barra minn hekk, kellhom ukoll ir-responsabilità li jaraw li triq quddiem kull dar tkun miżmuma nadifa u mhux mimlija ħmiġ. Dan kien juri li kien hemm l-istess interess li fil-belt iżommu kemm jista' jkun nadif minħabba problemi ta' iġene. Mm-hmm.
Xi ħaġa oħra li kienet ferm importanti kienet id-difiża tal-gżira ta' Malta. Qed insemmu l-Malta biss minħabba għawdex kien hemm l-istess tip ta' istituzzjoni u dawk kienu jagħmlu l-istess tip ta' xogħol iżda separati minn dik tal-imdina. L-amministrazzjoni tal-imdina kienet responsabbli li jaraw li jkun hemm it-tqassim sew tal-Maltin madwar il-kosta ta' Malta. Kellhom ukoll jaħdmu qied f'qied mal-persuna magħrufa bħala l-kaptan tal-armi. Dan il-personaġġ ġieli kien ikun barrani u għalhekk kien ikun hemm bżonn ta' kooperazzjoni bejniethom ukoll. Kien hemm momenti meta semmejna l-problemi ta' nuqqas ta' flus li kellha l-università. Il-flus ma kienux jiġu biss minn multi, iżda kien hemm tul ieħor. Fost dawn naraw li kien hemm tul minn diversi kirjiet li l-università kienet tikri artijiet u affarijiet oħra lil Maltin. Kien hemm ukoll it-taxxi li kellhom jitħallsu fuq il-bejħ tal-laħam imbit u oġġetti oħra. Il-katapani, uffiċjali li kienu jgħinu lill-ġurati tal-università, kienu rridu jieħdu s-sib kif jitmexxa s-suq, il-ħwienet u l-bejjieħab l-imnut. Kellhom responsabilità li jiċċekjaw darba fis-sena li l-miżien li kienet jintuża ma kienx ikun imbabas u allura l-kejl kien ġust. Kellhom jieħdu s-sib li jaraw li t-toroq kienu fistat tajjeb, xi ħaġa li forsi ma tantx nistgħu nifhmu llum minħabba l-fatt li dak iż-żmien it-toroq kienu litteralment miksija bit-trab u l-ħamrija. Ftit kienu t-toroq li kellhom ċangaturi.
Tajjeb li ngħidu li din l-organizzazzjoni fit-tmexxija ta' Malta ma kienitx xi ħaġa li seħħet mill-ewwel. Dan it-tip ta' amministrazzjoni kif ukoll in-numru ta' uffiċjali kienu żviluppaw matul is-snin. Dan juri kemm l-amministrazzjoni li kienet imwaqfa fl-imdina kienet sistema amministrattiva b'saħħitha u b'responsabbiltajiet kbar ukoll. Ma kienx biss li kellhom jaraw li kollox mhix isew fl-imdina, iżda fil-gżira kollha. Kif semmejna, kellhom ħafna responsabbiltajiet u liku inħawi li dawn ma kellhomx kontroll fuq kien il-Castrum Maris, jiġifieri il-kastell li aktar tard kellu jibda jissemma bħala l-Forti Sant'Anġlu. Hemmhekk kien hemm soldati li kienu lejali lejn ir-re u b'hekk ir-re kien iserraħ rasu li kien hemm minn seta' jiddefendi l-interessi irjali tiegħu. Interessanti li kien hemm diversi artijiet u proprjetà li kienu taħt ir-responsabilità tal-istess università. Dawn l-artijiet kienu jinkrew lill-bdiewa u rajja. B'hekk dawn l-artijiet kienu dawk li daħlu ftit aktar flus fil-kaxxa tal-università li kienet għalhekk tkun tista' tħallas il-pagi kif ukoll tagħmel użu mill-flus li jkun fadal anke biex inżammu f'kondizzjoni tajba is-swar tal-imdina. Għalkemm ma tkellimna xejna lista dwar is-saħħa, tajjeb li ngħidu li fir-Rabat ftit il-barra mill-istess swar tal-belt tal-imdina kien hemm l-isptar ta' San Franġisk. Dan l-isptar għalkemm kien hemm ċertu responsabbiltajiet li kienu jappartienu lill-isqof u allura Knisja ta' Malta kien fidejn l-istess Università tal-Imdina. Dan l-isptar illum huwa magħruf bħala ta' Santu Spirtu u għalkemm jinsab il-barra mill-limiti tal-imdina fil-verità kien jaqa' taħt ir-responsabilità tal-istess Università tal-Imdina. Kien fl-1433 li l-isptar San Franġisk kien meqjus li kien qed ikun immexxi ferma ħażin u kien ukoll f'kundizzjoni ħażina. Minħabba f'hekk ir-re kien neħħa r-responsabilità ta' dan l-isptar mingħand il-patrijiet Franġiskani u għadda r-responsabilità u l-amministrazzjoni tal-isptar lill-Università tal-Imdina. Dan ma jfissirx li l-isptar kien twaqqaf f'dan iż-żmien, iżda jidher li lejn l-aħħar tas-seklu 13 u l-bidu tas-seklu 14 dan l-isptar kien ir-responsabilità tal-Katedral tal-Imdina. Huwa maħsub li mbagħad kien ingħata lill-patrijiet Franġiskani li kellhom knisja u konvent ma ġemp l-istess sptar li jkunu jistgħu jieħdu ħsiebu huma u jmexxuhu wkoll għall-bżonnijiet tal-poplu. Rridu niftakru wkoll li dan ma kienx l-uniku sptar li kien hawn f'Malta f'dak iż-żmien, għax fil-verità kien hemm sptar ieħor żgħir iżda fl-imdina.
iżda, l-isptar li kien hemm barra s-swar tal-imdina baqa' jkun importanti għall-istess nies tal-imdina, kif ukoll għall-amministraturi minħabba li huma kellhom jieħdu s-sib it-tmexxija tal-istess sptar. L-isptar tal-imdina għalaq fl-1445 u b'hekk l-importanza tal-isptar tar-Rabat ħa importanza akbar. Mhux hekk biss, iżda beda jkun magħruf bħala l-isptar tas-Santu Spiritu. U dan kien ifisser li kellu rabta prestigjuż ma l-isptar li kien hemm f'Ruma. Dan kien ifisser li jkun hemm diversi privileġġi reliġjużi marbuta ma l-istess sptar. Minħabba li l-amministrazzjoni tal-isptar għaddiet f'idejn l-università, kien hemm il-bżonn li jinħatru prokuraturi mill-istess università ħalli jkunu responsabbli mit-tmexxija ta' dan l-isptar. Dawn il-prokuraturi kellhom diversi responsabiltajiet fil-ħidma tagħhom rigward l-isptar. Apparti l-ħidma amministrattiva, kif ukoll dik medika, kien hemm ukoll il-bżonn ta' xiri ta' materjal u ikel li dejjem kien ikun hemm bżonn. Kellhom jaraw ukoll dwar il-manutenzjoni tal-bini u fejn ikun hemm bżonn jaraw li tissewwa l-ħsara li kien hemm. L-amministrazzjoni ta' dan l-isptar iżda baqgħet tkun bejn l-università u l-uffiċjali tagħha kif ukoll il-Knisja ta' Malta, kif rappreżentata mill-isqof. Minħabba li l-isqof mhux dejjem kien ikun f'Malta, allura kien ikun hemm ir-rappreżentant tiegħu li kienu jiddiskutu ċertu affarijiet dwar dan l-isptar. Jidher ukoll li kien hemm ftehim bejn iż-żewġ entitajiet Maltin li jkunu jistgħu jgħinu ħalli l-isptar ikompli joffri l-għajnuna meħtieġa lil kull min ikollu bżonn. Mhux l-ewwel darba li għallaqa tal-università kien ikun hemm preżenti kemm l-isqof meta dan kien ikun Malta, kif ukoll prelati oħra tal-katedral ħalli jiddiskutu flimkien xi deċiżjonijiet importanti dwar l-isptar ta' Santu Spiritu.
Tajjeb li nsemmu hawnhekk li din kienet is-sitwazzjoni f'Malta f'dawn iż-żminijiet tan-nofs. Fil-waqt li l-membri tal-katedral kienu jattendu regolarment għall-laqgħat fl-università, kien hemm ukoll membri tal-istess università li kienu jattendu għal uħud mill-laqgħat fil-katedral stess. Mhux hekk biss, iżda l-finanzi annwali tal-katedral kienu jiġu ċċekkjati minn awdituri mibgħuta mill-università. Dan kien juri li kien hemm ċertu armonija fil-ħidma pastorali, reliġjuża u soċjali bejn dawn iż-żewġ entitajiet. Wieħed jista' jsemmi numru ta' eżempji fejn il-kapitlu tal-katedral kien joffri l-għajnuna tiegħu lill-università. Fl-1450 offrew flus ħalli swar tal-imdina jkunu jistgħu jiġu imsewwija u miżmuma aħjar. Kien hemm okkażjoni oħra fl-1516 meta swar kien raġa' kellhom bżonn ta' tiswijiet u l-kapitlu tal-katedral kien ħareġ somma flus ħalli jaraw li swar ikunu rranġati. X'imdaqqiet il-katedral kien jislef somma ta' flus lill-università bil-ftehim li dawn jitħallsu lura skont iż-żmien stipulat fil-kuntratt. Fl-1480 kien hemm biża' ta' attakki mill-pirati. U l-kapitlu tal-katedral kien offra li jagħtu żwiemel għad-difiża aħjar tal-Kosta ta' Malta. B'hekk l-università kien ikollha aktar żwiemel li setgħu joffru difiża aħjar f'każ ta' attakk mill-għadu. L-istess seħħ fl-1516 meta raġa' kien hemm biża' ta' attakk mill-pirati u l-kapitlu offra flus ħalli l-università jkollha mezzi finanzjari biżejjed biex tħallas għad-difiża aħjar. Kif semmejna, x'imdaqqiet kien ukoll hemm bżonn li l-università kienet tibgħat ukoll ambaxxaturi il barra minn Malta. Fl-1481 il-kapitlu tal-katedral ħallas parti mis-somma li kien hemm bżonn biex jibgħatu rappreżentant ta' l-università lejn Sqallija ħalli jiltaqa' u jiddiskuti mal-Viċi Re. Din l-għajnuna u ħidma flimkien ma kienx ġejja minnaħa waħda biss. Kien hemm il-każ meta fl-1516 parti mill-monasteru tas-sorijiet tal-klawsura ta' Santa Skolastika waqa' minħabba li kien mibni ma' swar, dawk l-istess swar li kienu ċedew. L-università l-ewwel offrit post alternattiv lill-komunità tas-sorijiet sakemm ikollhom il-monasteru tagħhom irranġat u msewwi u jkun jista' jerġa' ikun abitabbli. Kien hemm każijiet oħra meta ordnijiet reliġjużi għamlu talbiet lill-istess università għal ikunu jistgħu joffru ftit mill-ispejjeż biex wieħed mill-kleru ikun jista' jmur barra minn Malta biex ukompli l-istudji tiegħu. Hekk kien ġara fl-1479 meta l-università ħalset parti mill-ispejjeż biex il-patri Agostinjan Antoni Sabar ikun jista' jmur barra minn Malta. Kien hemm każijiet meta l-ordnijiet reliġjużi tal-imdina u r-Rabat għamlu talbiet formali lill-università biex tgħinhom fit-tiswija inkella fil-bini mill-ġdid tal-kunventi jew knejjes tagħhom. U hemm dokumentazzjoni li turi li kien hemm imħalsa t-tiswijiet tal-monasteru tas-sorijiet Benedittini kif ukoll tal-bini mill-ġdid tal-kunvent u l-Knisja tad-Dumnikani fir-Rabat.
Ta' kull sena, fl-imdina, kien ikun hemm patri jew qassis li kien jinġib minn sqallija ħalli jagħmel il-predki tar-Randan. Parti mill-istess pejjeż biex jinġib dan il-predikatur, minn barra minn ġdudna, kienu jinħarġu mill-Università tal-Imdina. L-istess kien isir fejn parti mill-finanzi biex ikunu organizzati uħut mill-festi reliġjużi importanti kienu jinħarġu wkoll mill-Università. Il-manteniment tal-arloġġ fil-kamp nar tal-katedral li kien xi ħaġa soċjali wkoll kien jitħallas parti minnu mill-Università. Minħabba li l-Isptar ta' Santo Spirito kellu diversi renti deħlin minn ħafna proprjetà li kienet marbuta miegħu, l-Università kienet tagħmel tajjeb minn dan it-tħul biex tgħin li diversi ordnijiet reliġjużi kif ukoll għal bżonnijiet oħra. Interessanti li kien hemm ukoll ħlasijiet għall-għallim kif ukoll ix-xiri tal-ħelsien ta' Malti li kien inqabad il-sir mill-pirati. Kif diġà semmejna, kien hemm l-użu minn dan it-tħul fajnuna lill-ordnijiet reliġjużi, kif ukoll fiż-żamma tas-swar u anke xiri ta' armamenti għad-difiża ħjar tal-imdina. Dan kollu kien juri kemm kien hemm ħidma flimkien bejn dawn it-tliet istituzzjonijiet, jiġifieri l-Katedral u l-Kapitlu, l-Università tal-Imdina kif ukoll l-Isptar ta' Santu Spirtu. Għalkemm l-aktar sptar li jissemma f'dan iż-żmien tan-nofs huwa dak ta' Santu Spirtu, fil-verità fl-Imdina, jiġifieri wara l-istess war tal-Belt, kien hemm żewġ sptarijiet oħra. L-ewwel wieħed kien dak iddedikat lil San Pietru. Dan l-isptar kien maħsub biex jilqa fih nisa biss u ma kienux jitħallew jitlu irġiel bħala pazjenti. Wieħed irid jiftakar ukoll li f'dan iż-żmien dawn is-segregazzjonijiet kienu ferm stretti. Sfortunatament m'hemmx informazzjoni adekwata dwar dan l-isptar. La meta ġie mwaqqaf la dettalji dwar id-daqs tiegħu u lanqas dwar l-amministrazzjoni. Li huwa żgur u li fl-1418 l-isptar kien ingħalaq. L-istess bini għadda f'idejn is-sorijiet Benedittini u minflok l-isptar waqfu monasteru tagħhom. Dan il-monasteru għadu wieqaf sal-ġurnata tal-lum fl-imdina.
Kif għalaq u waqaf jifunzjona dan l-isptar ta' San Pietru, Margarita ta' Aragona ħallet fil-wirt tagħha li kellu jitwaqqaf sptar ieħor fl-imdina. Kemm twaqqaf dan l-isptar mhuwiex magħruf minħabba li għal darb'oħra nuqqas ta' dokumentazzjoni ta' dan il-perjodu. Għalkemm tkellimna dwar sptarijiet tajjeb li ngħidu xi ħaġa żgħira dwar l-istess uffiċjali biex ngħidu hekk li kienu joffru s-servizz mediku fl-istess żmien. Kien hemm numru sostanzjali tal-lud li kienu tobba, spiżjara jew kirurgi li kienu joffru xogħolhom f'dawn l-isptarijiet. Interessanti jingħad li xi mdaqqiet l-uniku persuna li jkun qed joffri s-servizz ta' tabib fl-imdina ikun persuna waħda biss. Hekk kif kien ġara meta t-tabib tal-imdina u li kien jitħallas mill-Università tal-Imdina kien il-ludi Abram Safaradi. Dan kien joqgħod għawdex, iżda kien imħallas mill-Università tal-Imdina biex jaħdem u joffri s-servizz tiegħu ta' tabib fl-Imdina u l-inħawi. Interessanti li fl-1474 dan Safaradi kellu jitlaq minn Malta l-insqallija minħabba bżonnijiet u qadi personali. Minħabba li ma kienx hemm sostitut tiegħu kienet saret talba lill-viċere ta' Sqallija biex jordna ħalli Abraham Safaradi jerġa' jirritorna lura lejn Malta mill-aktar fis possibbli minħabba li s-servizzi tiegħu kienu ferm bżonjużi. Kien hemm il-kirurgu Xema Girbi li kien ferm popolari fl-imdina u l-komplement tal-gżira. Interessanti wkoll li meta dan kien intażel ħalli jmexxi l-komunità Ludija, kienet saret talba mill-Maltin ħalli dan ma jieħux dik il-pożizzjoni ħalli jkun jista' jkompli jikkonċentra fuq il-ħidma medika tiegħu u ma jkollux xogħol ieħor xi jitelfu. Dan kollu juri kemm l-aspett mediku li kienu f'Malta fi żminijiet tan-nofs kienu organizzati u kienu joffru l-aħjar servizz skont il-mezzi finanzjarji u l-kondizzjonijiet ta' dak iż-żmien. U b'din l-informazzjoni niġu fit-tmiem ta' dan l-appuntament tagħna għal dan il-programm. Minn Melite sal-Imdina. Fil-waqt li nirringrazzja lil Denis li kienet miegħi f'dan il-programm kif ukoll lit-tekniċi tal-istazzjon. Nirringrazzja wkoll lilkom is-semmija li kuntu magħna għal dan l-appuntament. U nistedinkom għall-appuntamenti ieħor l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. U sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien, Vincent Zammit, insemmilkom.